Mani mīļotie brāļi, paldies par jūsu nodošanos tam kungam un viņa svētajam darbam. Man ir patiesa prieks būt kopā ar jums. Jaunieceltais augstākais prezidijs pateicis jums par jūsu lūkšanām un izrādīto atbalstu. Mēs esam pateicīgi par to, kā jūs dzīvojat un kalpojat tam kungam. Jūsu nodošanās saviem pienākumiem un jūsu nesautīgā kalpošana savos aicinājumos ir tikpat būtiska kā mūsu kalpošana mūsu aicinājumos. Kalpojot šajā baznīcā visu savu mūžu garumā, es esmu sapratis tam, kur cilvēks kalpo, tik tiešām nav nozīmes. Tam kungam rūp tas, kā cilvēks kalpo. Es izsaku dziļu pateicību par prezidentu Tomasu Monsonu, kurš ir kalpojis par piemēru man vairāk nekā 50 gadu garumā. Un es ārkārtīgi abrīnoju viņu padomniekus, prezidentu Henry B. Eyring un prezidentu Dieter F. Uchtdorf. Es uzteicu viņus par viņu kalpošanu tam kungam un viņu praviešiem. Abi šie nodošanās pilnie kalpotāji ir saņēmuši jaunas norīkojumus. Viņi turpina sparīgi un apņēmīgi kalpot. Es cienu un mīlu viņu abus. Tā ir ievērojama svētība, kalpot tā kunga patiesajā un dzīvajā baznīcā ar viņa pilnvarām un spēku. Dieva priestrības, tā skaitā arī priestrības atslēga atjaunošana, paver cienīgiem pēdējo dienu svētajiem iespēju iegūt visvarenākās no visām garīgajām svētībām. Mēs redzam, kā šīs svētības plūst pie sievietēm, vīriešiem un bērniem visā pasaulē. Mēs redzam uzticīgas sievietes, kuras izprot, kāds spēks piemīt viņu aicinājumiem, kā arī viņu endaumetam un citiem tempļu priekšrakstiem. Šīs sievietes zina, kā piesaukt debesu spēkus, lai pasargātu un stiprinātu savus vīrus, savus bērnus un citus mīļos. Šīs garīgi stiprās sievietes bezbailīgi vada, māca un kalpo savus aicinājumos ar Dieva spēku un pilnvarām. Es esmu tik pateicīgs par viņām. Tāpat arī mēs redzam uzticīgas vīrieši, kuri dzīvo atbilstoši savām priestarības nesī privilēģijām. Viņi vada un kalpo, ziedojoties tā kunga veidā, ar mīlestību, laipnību un pacietību. Viņi svētī, vada, sargā un stiprina citus ar savu priestarības spēku. Viņi dara brīnumus to cilvēku dzīvē, kuriem kalpo, tajā pašā laikā saglabojot savu pašu laulību un ģimeni. Viņi vairās no ļauna, būdam vareni Izraela elderi. Es jūtu par viņiem vislielāko pateicību. Vai tagad es drīkstētu paust savas bažas? Tās ir šādas. Pārāk daudziem no mūsu brāļiem un māsām trūkst pilnības izpratnes par priestarības spēku un pilnvaru jēdzienu. Viņi rīkojas tā, it kā daudz vairāk vēlētos apmierināt pašas savas savtīgās vēlmes un tieksmes, nekā izmantot Dieva spēku viņa bērnu svētīšanai. Es baidos, ka pārāk daudz no mūsu brāļiem un māsām neaptver, cik lielas privilēģijas viņi varētu iemantot. Piemēram, daži mūsu brāļiem rīkojas tā, it kā neizprast to, kas ir priestarība un ko tā ļauj tiem paveikt. Ļaujiet man minēt dažus konkrētus piemērus. Nesen es apmeklēju kādu svētā vakarēdienu sanāksmi, kur kādam jaundzimušajam bija iecerēts dot vārdu un tēva svētību. Jaunais tēvs, turēdams rokās savu dargo meitiņu, deva viņai vārdu un pēc tam teica skaistu lūkšanu. Taču viņš neiedeva šim bērniņam svētību. Šī mazā mazulīte jau kā ieguva vārdu, bet neseņēma svētību. Šis dargais elders neizprata atšķirības ar plūkšanu un priestarības svētību. Lai gan viņš ar savām priestarības pilnvaram un spēku būtu varējis svētīt savu zīdēnīti, viņš to neizdarīja. Es nodomāju, kāda zaudēta iespēja. Ļaujiet man uzskaitīt vēl dažus citus piemērus. Mēs zinām par brāļiem, kur iesvētīja māsas par sākums skolas jauno sieviešu vai palīdzības biedrības vadītājiem, bet aizmirst svētīt viņas. svētīt viņus ar spēku savu aicinājumu īstenošanai. Viņi dod tām vienīgi pamācības un norādījumus. Mēs redzam cienīgu tēvu, kurš nedod savai sievai un bērniem priestarības svētības, kaut tas ir tieši tas, kas tiem nepieciešams. Kaut arī uz šīs zemes ir ticis atjaunots priestarības spēks, pārāk daudz brāļu un māsas iziet cauri briesmīgiem dzīves pārbaudījumiem, tā arī neseņemot īstenu priestarības svētību. Kāda traģēdija? Tā ir traģēdija, ko mēs varam novērst. Brāļi, mēs esam Dieva svētās priestarības nesēji. Mums ir dots viņa pilnvars, lai svētītu viņa ļaudis. Jūs tikai padomājat pie ievērības cienīgo apliecinājumu, ko tas kungs mums devas sakot. Ko tu svētī, es svētīšu. Mums ir tas gods rīkoties Jēzus Kristus vārdā, lai svētītu Dieva bērnus saskaņā ar viņa griba to dzīvē. Stabu prezidentu un bīskapi lūdzu pārliecināties, ka ik viens jūsu pāraudzībā esošo kvorumu loceklis zinātu, kā dot priestarības svētību, un izprastu personīgā cienīguma prasības un nepieciešamību pēc garīgās sagatavošanās, lai varētu pilnībā piesaukt Dievu spēku. Es vēršos pie visiem brāļiem, kuriem ir priestarība, aicinot jūs iedvesmot baznīcas loceklis, uz derību ievērošanu, gavēšanu, lūkšanu, svēto rakstu studēšanu, pielūkšanu templī un ticības pilnu kalpošanu, esot Dievu vīriem un sievām. Mēs varam palīdzēt visiem cilvēkiem, lai tie ar savām ticības acīm redzētu, ka paklausība un taisnīgums tuvinās tos Jēzum Kristum, ļaujot baudīt svētā gara sadraudzību un pieredzēt savā dzīvē prieku. Tā Kunga patiesās un dzīvās baznīcas raksturīgākā iezīme allaž būs organizēta, mērtiecīgi vadīta pūliņa, kalpot individuāliem Dieva bērniem un viņa ģimenēm. Tā kā šī ir viņa baznīca, mēs būdam viņa kalpi, kalposim vienam cilvēkam pēc otra, kā to darīja viņš. Mēs kalposim viņa vārdā, ar viņa spēku un pilnvarām, ar viņa mīlošo laipnību. Tas, ko es pieredzēju pirms 60 gadiem Bostonā, ir mācījis man, cik iespaidīgi var būt šī privilēģija kalpot vienam cilvēkam pēc otra. Tolaik es vēl biju ķirurģijas rezidents Massachusetts galvenajā slimnīcā. Man bija jāstrādā katru dienu, katru otro nakti un katru otro nedēļas nogali. Man bija ierobežots laiks, ko veltīt savai sievai, mūsu četriem bērniem, un aktīvam baznīcas apmeklējumam. Tomēr mūsu draudzes prezidents deva man norīkojumu apmeklēt Vilbūru un Leonoru Skoksu ģimeni, cerot, ka brālis Skoks varētu atsākt aktīvi apmeklēt baznīcu. Viņš ar Leonoru bija tikuši saistīti templī, taču Vilbūrs jau daudzas gadus nebija piedalījies baznīcas dzīvē. Mēs ar pārnieku devamies uz viņu mājām. Mums ierodoties māsu Skoks mūsu sirsnīgi sveicināja, bet brālis Skoks strupi iegāja citā istabā un aizvēra aiz sevis durvis. Es piegāju pie aizvērtajām durvīm un pieklauvēju. Pēc mirkļas izdzirdēju apslāpēt. Nāciet iekšā. Atverot durvis, es ieraudzīju, ka brālis Skoks sēž pie amatieru radiokārtu klāsta. Tajā mazajā istabā viņš aizkopināja cigāru. Nebija ne mazāko šaubu, ka mans apmeklējums ir nevēlams. Es abrīnā pārlaidu skatienu istabē un teicu, brāli Koks, es allaž esmu gribējis uzzināt kaut ko vairāk par amatieru radiotehniku. Vai jūs varētu mani pamācīt? Man žēl, ka šovakar nevar uzkavēties mazliet ilgāk, bet vai es varētu atnākt kādu citu reizi? Viņš kādu brīdi vilcinājās. Tomēr apstiprināja atbilstoši, apstrinoši, jā. Tā aizsākās mūsu brīnišķīgā draudzība. Es atgriezos, un viņš mani mācīja. Es viņu iemīļoju un sāku cienīt. Apciemojumiem turpinoties atklājās, cik viņš ir lielisks. Mēs kļuvām par ļoti labiem draugiem, tāpat kā mūsu dārgās un mūžīgās dzīves biedrs. Taču laika gaitā mūsu ģimene pārcēlās. ar Koksu ģimeni turpināja strādāt vietējā vadītāja. Aptuveni 8 gadus pēc mana pirmā apmeklējuma tika izveidots Bostonas stabs. Vai varat uzminēt, kurš bija šī staba pirmais prezidents? Jā, brālis Koks. Turpmāko gadu gaitā viņš kalpoja arī par misijas prezidentu un tempļa prezidentu. Pēc daudziem gadiem, būdams 12. Apustuļu kvoruma loceklis, es saņēmu norīkojumu izveidot jaunu stabu Jūtas štata Sanpītas apgabalā. Ierasto interviju laikā man patīkam pārsteidz atkal satikšanās ar manu dārgu draugu, brāli Koks. Es sajūtu pamudinājumu aicināt viņu par jaunā staba patriarhu. Kad bija viņa ordinējis, mēs apkampāmies un apraudājāmies. Ļaudis, kas atradās istabā, prātoja, kādēļ gan šie divi pieaugušie vīrieši rauda. Taču mēs to zinājām, un arī māsu Koks to zināja. Tās bija prieka asaras. Mēs klusītēm atcerējamies neticību mīlestības un grēka nožēlas ceļojumu, kas bija aizsācies pirms vairāk nekā 30 gadiem, kad es kādu vakaru apciemoju viņu mājās. Taču mans stāsts ar to vēl nebeidzis. Brāļa un māsas Koksa ģimene laika gaitā ir augusi. Tagad viņiem ir 3 bērni, 20 mazbērni un 54 mazmazbērni. Pieskaitīsim tam to, kā viņi ir ietekmējuši simtiem misionāru, tūkstošiem tempļa apmeklētāju un simtiem cilvēku, kuri ir saņēmuši patriarhu svētības caur brāļa Vilbūra Koksa rokām. Vilbūra un Leonors ietekme turpinās atbalsoties caur daudzām paudzēm visā pasaulē. Tādas pieredzes, kā šī pieredze ar Vilbūru un Leonoru Koksiem šajā baznīcē, atgadās katru nedēļu un cerams katru dienu. Tā Kunga Jēzus Kristus nodošanās pilnie kalpi īsteno viņa darbu, izmantojot viņa spēku un pilnvaras. Brāļi, mūsu priekšā ir durvis, kuras mēs varam atdarīt, priesterības svētības, kuras mēs varam dāvāt, sirds, kuras mēs varam dziedināt, slogi, kuras mēs varam atvieglināt, liecības, kuras mēs varam stiprināt, dzīvības, kuras mēs varam glābt, un prieks, kuru mēs varam ienest pēdējo dienu svēto mājās, jo mēs esam Dievu priesterības nesēji. Mēs esam vīri, kuri ir aicināti un sagatavot no pasaules radīšanas atbilstoši Dievu paredzējumam savas ārkārtīgās ticības dēļ, lai īstenot šo darbu. Šovakar es aicinu, lai jūs līdz ar mani pavisam burtiski pieceltos kājās mūsu dižanās un mūžīgās brālības ietvaros. Kad es nosaukšu jūsu priestrības amatu, lūdzu piecelieties un palieciet stāvam. Diakoni, lūdzu piecelieties. Skolotāji, piecelieties. Priesteri. Bīskapi. Elderi. Augstie priesteri, patriarhi, 70. apustuļi. Brāļi, vai jūs lūdzu varētu palikt stāvam un pievienotos mūsu korim, nodziediet visus trīs dziesmas, piecelieties Dievu vīri, pantus? Kamēr jūs dziedāsiet, padomājiet par savu pienākumu, kalpojot Dievu varanai armijā, lai sagatavotu pasauli tā Kunga otrai atnākšanai. Tas ir mūsu uzdevums. Tā ir mūsu privilēģija. Par to es liecinu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.